Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Siz aziz birodarlarimiz ila g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Marhamat, navbatda sizlar uchun tayyorlangan mavzumiz. Biz bezoriga qarab, bechora o'zini o'zgartirish uchun qo'ldan hech narsa kelmaydi. Uning bolaligi og'ir kechganda desak, bu bilan undan jabr ko'rganlarga, sizlar odam qator emassizlar. Shuning uchun hech kim sizlarni himoya qilmaydi degandek bo'lamiz. Shuningdek, biz jinoyatchi haqida faqat bir taraflama fikr yuritib, noto'g'ri hukm chiqaramiz. Undan nafratlanamiz va uning qo'lidan faqat yomon ish keladi deb hisoblaymiz. Xushxabarda shunday bir voqea tasvirlanadi. Kunlarning birida Filippi shahrida Xavori Paulusni kaltaklashib, qamoqqa tashlashadi. Keyingi kuni ertalab esa sudyalar uni ozod qilish to'g'risida farmon berishadi. Paulus rimliklarning qonunlarini yaxshi bilgan. U boshqalarni kechira olgan. Odamlarga muruvvatlik bilan kechirish haqida nasihat qilib, ko'plab maktublar yozgan. Bu voqeada esa Paulus sudyalarning o'zlari kelib, undan kechirim so'ramagunlariga qadar qamoqdan chiqmaydi. Aziz birodarlar, kechirim berish masihiycha iymon e'tiqod va adolatning asosidir. Biroq kechirim berish muammoni oson hal qiladigan oddiy usul bo'lib qolmasligi kerak. Dunyoda adolatni oxirgacha saqlash bizning muqaddas burchimizdir. Albatta, men uni kechiraman. Biroq avval u kelib mendan kechirim so'rashi kerak. Nega endi men birinchi qadamni tashlashim kerak deydi ayol. Erkak esa, men jonim bilan kechirim so'ragan bo'lardim, ammo uning oldiga kirishga botina olmayapman deydi. Aziz birodarlar, shu paytgacha biz kechirimni xafa bo'lgan kishi nuqtai nazari bilan ko'rib chiqdik. Agar yaxshi munosabatlarni qaytadan to'liq tiklamoqchi bo'lsak, kechirim berish bu hali ishning yarim ekanligini unutmasligimiz kerak. Ish oxiriga yetishi uchun xafa qilgan odam tavba qilishi kerak bo'ladi. Kechirim bilan tavba birgalikda yarashuvga olib keladi. Kechirish bu xafagarchilikni chin dildan kechirish, ko'rgan zarari o'rnini qoplash haqidagi har qanday da'vodan kechish, xafagarchilikni butunlay unutish demakdir. Tavba qilish bu kechirim so'rash, zarar o'rnini qoplash, bundan keyin o'zini aybdor va uyatli his qilmaslikdir. Tavba qilish ham ba'zida xuddi kechirim berishday qiyin kechadi. Bu jarayon ham asta-sekinlik bilan amalga oshadi. Aziz birodarlar, xalqimizda avval o'yla, keyin so'yla degan ajoyib naql bor. Bu bejizga aytilmagan. Doimo o'z fikr va mulohazalarimizni birovga yetkazishdan oldin barchasini filtrdan o'tkazishimiz yaxshiroqdir. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.